spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.
Vítejte u 10. dílu ze série našich podcastových pořadů na téma historie a současnost společné zemědělské politiky a Evropské unie. Vítejte v TV Zemědělec, vítejte na podcastu Zemědělec a vítejte v dnešním 10. vydání, ve kterém je mi ctí opět přivítat a mít zde jako hosta docenta inženýra Karla Tomšíka, vědeckého pracovníka a pedagoga z České zemědělské univerzity. Vítejte.
Dobrý den a děkuji za opětovné pozvání.
Dnešním tématem je instituce Evropské unie a společné zemědělské politiky. Naposledy jsme se zabývali tématem, kterými jsme si osvětlili, jakými pravidly se společná zemědělská politika řídí. Tedy, jakou máme legislativu? Máme legislativu evropskou, národní, kdo a jaký upravuje. Z toho, co se zaznělo, si můžeme, nebo se občas ve společnosti činí jakýsi zjednodušený závěr. A občas slyšíme zjednodušené teze, že nám všechno nařizuje Brusel. Jak to tedy je? Pojďme si třeba tuto tezi osvětlit, jestli to tak je. Myslím si, že víme, že to tak není, ale kdo všechno se na tvorbě zemědělské legislativy podílí a jakým způsobem, pojďte nám to vyložit.
Souhlasím s vámi a je to i moje zkušenost, že představy o tom, jakým způsobem ta evropská legislativa, tedy to takzvané sekundární právo, o něm jsme si tady povídali, vzniká, jsou mnohdy zjednodušené a nebo i zkreslené. No a proto, abychom si tedy přiblížili, jakým způsobem tato evropská legislativa vzniká, tak bychom si měli osvětlit roli jednotlivých evropských institucí, které v tom hrají roli. Zase z vlastní zkušenosti vím, že mnoho lidí má pouze mlhavou představu o tom, jaké všechny instituce Evropská unie má a co je jejich úkolem. Takže pokud bychom si dnes tady chtěli udělat takový stručný obrázek, tak bychom asi měli začít institucí, která se nazývá Evropská rada. A tato Evropská rada je v podstatě setkání těch nejvyšších představitelů Evropské unie nebo členských států Evropské unie. To znamená, že jsou to ti, kteří skutečně řídí vlády v jednotlivých členských zemích, což jsou většinou předsedové vlád nebo případně prezidenti daných států. Takže setkání 27 těchto nejvyšších představitelů tvoří instituci, které říkáme Evropská rada.
Zmínil jste, že si uděláme obrázek, chtěl bych tedy říci sledujícím, ale hlavně poslouchajícím, že součástí toho video podcastu bude řada obrázků, abychom si tedy ty instituce Evropské unie ještě vysvětlili v nějakém grafickém pojetí. Evropská rada, setkání prezidentů nebo předsedů vlád členských zemí, dá se říci, že tento nejvyšší orgán rozhoduje, řeknu, o všech detailech té, které legislativy, která má přicházet prostě na jednání Evropského parlamentu. Co je tím základním vlastně úkolem zasedání Evropské rady?
Tak asi nebude překvapením, když řeknu, že nikoliv, že nerozhodují o detailních záležitostech a je to logické, pokud si představíme setkání těchto nejvyšších představitelů, že rozhodně oni nemají čas ani prostor, aby skutečně řešili nějaké detaily, třeba v případě té zemědělské politiky. Ale to, co je důležité a to, co je hlavní, oni jako zástupci členských států se musí tedy dohodnout na tom, jakým směrem se bude Evropská unie ubírat. To znamená, že oni musí se dohodnout na nějaké linii, kam Evropská unie půjde, a tím pádem vlastně dávají informaci těm ostatním institucím, co mají dělat, a aby tedy potom rozpracovali konkrétně to, na čem se Evropská rada dohodla. My jsme se tady v našich pořadech bavili o zemědělství. Neznamená to, že by se lídři nezabývali i touto otázkou. Samozřejmě třeba dnes v současné době oni nejčastěji řeší otázku, řekněme, nějakých těch globálních problémů, které tady máme, kde se Evropská unie musí nějakým způsobem k ním vymezit a postavit se. Ale vraťme se k tomu zemědělství. Takže například Evropská rada se musí shodnout například na tom víceletém finančním rámci, co jsme si tady vysvětlovali, to znamená, kolik půjde peněz na zemědělství. Nebo zmiňovali jsme zde také ten Green Deal. Opět to bylo na pořadu jednání Evropské rady. Takže jak vidíme, jsou to i věci, které tedy se toho zemědělství nakonec nějakým způsobem dotýkají. Ale to, jak nakonec bude ta konkrétní legislativa vypadat a jaká budou pravidla, tak to už potom mají na starosti další instituce. Je to tedy jednak Evropská komise, je to Evropský parlament a je to takzvaná Rada Evropské unie.
Zmínil jste, že vlastně na Radě Evropské unie se musí představitelé států dohodnout. Co když se nedohodnou? Musí se dohodnout? Nebo kdy se musí dohodnout a kdy může rozhodovat jakási kvalifikovaná většina?
Tak pokud hovoříme tedy o té Evropské radě, to znamená předsedové vlád, případně prezidenti, tak samozřejmě neznamená to, že se dohodnout musí. Jo? Oni každopádně většinou chtějí se nějakým způsobem dohodnout a chtějí se dohodnout tak, aby to i navenek působilo pozitivně, to znamená, že se dohodli konsenzuálně. I když umíme si představit, že během těch jednání ne všichni budou úplně spokojeni, dejme tomu, s těmi návrhy, je zde i možnost samozřejmě případného hlasování, pokud by některý stát nebo některý představitel nechtěl přistoupit na ten konsenzus, ale pokud to jde, a ve většině případů se tak děje, tak skutečně ta Evropská rada hledá konsenzuální řešení, aby tedy nakonec po třeba velmi dlouhých jednáních mohli přistoupit před novináře a říci ano, Evropská rada se dohodla na tom, že chce toto nebo toto.
Určitě je dobrý, když se lidi dohodnout umí. Já bych se vrátil tedy ke zmíněným institucím. Zmínili jsme Evropskou komisi, Radu Evropské unie a Evropský parlament. To jsou tři instituce, částečně znějící velmi podobně. Nevnáší to i do legislativního procesu Evropské unie nějaký zmatek? Je tam, kde jsou dělítka mezi jejich kompetencemi a vlastně smyslem svého působení?
Ano, může se na první pohled zdát, že těch institucí je mnoho, ale každá z těch institucí má své opodstatnění a má svoji roli. Takže tady bychom asi měli začít Evropskou komisí, protože Evropská komise, to je instituce, která je zodpovědná za předkládání návrhů té evropské legislativy. Ona, ta Evropská komise, se stává z takzvaných generálních ředitelství, což bychom třeba zjednodušeně mohli přirovnat k něčemu, jako jsou ministerstva, které známe v rámci jednotlivých států. Takže ta generální ředitelství jsou specializovaná, třeba proto zemědělství je to generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova. No a tato generální ředitelství potom řídí jednotliví komisaři, kteří mají tedy na starosti chod toho generálního ředitelství. No a my jsme tady zmiňovali některé reformy, konkrétně McSherryho reformu nebo Fischlerovu reformu, a to byly právě reformy, které nesly nebo nesou pojmenování po těch komisařích, kteří ve svých dobách vlastně řídili to generální ředitelství. Čili je z toho patrné, ano, že ta komise tedy připravila určitý návrh, že ta podoba vzešla tedy z půdy Evropské komise.
Co se týče Evropského parlamentu, předpokládám a lze předpokládat, že Evropský parlament je obdobný parlament, jaký známe, nebo jaký máme my, náš parlament České republiky. Návrhy do něj předložené projednávají poslanci a následně hlasují o jeho přijetí nebo nepřijetí nebo úprava.
Tak dá se říci do jisté míry, že Evropský parlament funguje obdobně jako parlamenty v členských státech, ale tím, co jsem tady zmínil, my máme tu Evropskou komisi, která připravuje oficiální návrhy. Možná to jsem měl ještě podotknout, že ta Evropská komise nemůže ten svůj návrh direktivně prosadit. Připravit návrh a říct si tak a takhle to bude platit a teď se tím všichni musíte řídit. A to je právě úkol těch dalších dvou institucí Evropského parlamentu a té Rady Evropské unie. No a právě to, co jste zmínil, Evropský parlament v tomto případě funguje stejně při tom schvalování jako parlamenty národní. To znamená, v Evropském parlamentu jsou poslanci, v současné době je to celkem 720 poslanců, ti se tam sdružují do takzvaných politických skupin. To znamená, je to zase nějak politicky orientovaná skupina, čili ti poslanci se tam neseskupují podle své národnosti, třeba není tam skupina poslanců z České republiky, ale poslanci zvolení za Českou republiku se potom soustředují do těch politických skupin, které nebo ke kterým mají blízko, protože zase oni reprezentují nějaké strany, které působí zde v České republice. Takže ano, ti potom tedy hlasují o tom návrhu Evropské komise, samozřejmě po projednání. No a třeba i v tom parlamentu, Evropském parlamentu fungují specializované výbory, takže třeba v Evropském parlamentu máme výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, který samozřejmě se zabývá touto problematikou, kterou jsme tady po celou tu dobu diskutovali. Takže to je tedy role Evropského parlamentu, ale pokud Evropský parlament odsouhlasí návrh Evropské komise, ještě to nestačí, protože zde musí rovněž souhlasné stanovisko vzejít i z půdy té takzvané Rady Evropské unie.
Tak a k těmto dvou pojmům se zkusme vrátit a dovysvětlit, protože vlastně pro ucho běžného občana může znamenat pojem nebo znít pojem Rada Evropské unie a Evropská rada velmi podobně. Čili je to totéž nebo to není totéž Rada Evropské unie a Evropská rada a v čem se liší?
Tak není to totéž, protože Evropská rada, jak jsme si před chvíli řekli, představuje setkání těch nejvyšších představitelů členských států Evropské unie, zatímco Rada Evropské unie, která se někdy neformálně nazývá Radou ministrů, což asi už by bylo bližší, už by nebylo tolik zavádějící, je tedy setkání na úrovni ministrů z členských států. Takže tady už se setkává vždycky 27 ministrů za ty oblasti, které oni řídí v těch domovských státech. Takže například pokud se Rada Evropské unie schází v konfiguraci zemědělství a rybolov, tak v tom případě členské státy posílají na tu radu ministry zemědělství. Čili jenom abychom si vysvětlili, neznamená to, že by v každém státě byl zodpovědný jeden člověk nebo jedna osoba, která by reprezentovala vždy ten stát na zasedání Rady Evropské unie, ale jsou to různí ministři podle toho, v jaké konfiguraci se ta Rada Evropské unie schází.
O jaký obor se vlastně jedná.
Ano.
Tak. Zmínil jste to, ta rada ministrů je vlastně takový výstižnější ano, pojem, ano. Ale budeme si pamatovat tohleto rozdělení.
Ano. Možná ještě jedna poznámka, pokud někdy posluchači sledují nějaké vystoupení v televizi našich reportérů, kteří informují, někdy řeknou jenom rada. A neřeknou, jestli je to rada Evropské unie nebo Evropská rada. Ale není to špatně v tom případě, pokud řeknou jenom rada, tak ti mají na mysli právě tuto radu Evropské unie. To znamená tu radu ministrů. Tak to jenom, až někdy posluchači budou sledovat zprávy a zaslechnou tam tento pojem, tak aby věděli, co si pod tím představit.
Kterou radu mají reportéři na mysli. Dobře, děkujeme. Takže předložené návrhy musí být schváleny Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. Co se stane nebo může se stát, když jedna instituce návrh schválí a druhá neschválí?
No, pokud by došlo k takové situaci, tak samozřejmě ta legislativa nemůže být schválená. A v tom případě potom dochází k takzvanému dohadovacímu řízení. Vytvoří se takzvaný dohadovací výbor, kde jsou zástupci jak parlamentu, tak zástupci této rady a i za přítomnosti tedy někoho z Evropské komise a snaží se tedy přijít na to, v čem je ten nesoulad a snaží se tedy najít nějaké kompromisní řešení. Pokud se to kompromisní řešení najde, tak pak se dá předpokládat, že k tomu schválení v obou dvou těchto institucích dojde. Pokud nedojde ke schválení, tak samozřejmě v takovém případě ta legislativa nemůže být schválena a návrh padá.
Já myslím, že to je velmi důležitá pointa, protože dá se říct, nebo že tedy Evropský parlament nemůže vlastně schválit, tedy přehlasovat Radu Evropské unie. Proč se tedy vyžaduje vůbec schválení těmito dvěma institucemi?
Tak je to věc, která byla zavedena hlavně až Lisabonskou smlouvou a ono to má svoji logiku, protože když si tedy opět představíme, že v rámci té Rady Evropské unie se schází ministři z členských států, to znamená, jsou to představitelé, kteří reprezentují, řekněme, ten stát, nebo lépe řečeno, tu momentální vládu. Takže oni jsou delegováni vládou a reprezentují tam názor vlády daného státu. Když to Evropský parlament je přímo volen občany Evropské unie, to znamená, že Evropský parlament v tomto případě reprezentuje občany Evropské unie.
Takže z tohoto pohledu by to měl být konsenzus mezi tou výkonnou mocí toho, kterého členského státu a vlastně občany, kteří přímo si volí svoje zástupce Evropského parlamentu. Děkuji za toto vysvětlení. Často slýcháme kritiku nad nějakým smysluplností, legislativy, opatření, pochybnosti, jestli vlastně navržená opatření je rozumná, jestli ti, co předkládali, rozumí problematice. Máte pocit, že tyto kritiky, tyto hlasy jsou oprávněné?
No, na to asi neexistuje úplně jednoznačná odpověď. Asi každý, kdo se řídí nějakou evropskou legislativou, to cítí trochu jinak a pokud bychom si sem pozvali zástupce z praxe, tak asi bychom slyšeli širokou plejádu názorů. Každopádně je pamatováno i na to, aby opravdu ty návrhy nebyly jenom nějaké návrhy teoretiků nebo úředníků, protože to, o čem jsme se tady bavili, že Evropská komise něco navrhne a parlament a rada potom se tedy vyjadřuje k tomu, jestli to schválí nebo neschválí, tak máme zde ještě další instituce, takzvané poradní orgány, a to je jednak takzvaný Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropský výbor regionu. A tyto dvě instituce mají povinnost, aby se k těm návrhům Evropské komise vyjádřili. V těchto poradních orgánech sedí zástupci z praxe, to znamená lidé, kteří opravdu ve svých profesích se zabývají problematikou, již se ta připravovaná legislativa bude dotýkat. Jenom pro zajímavost, v každé z těchto institucí je více než 300 zástupců, takže vždycky jakoby je kam sáhnout, aby opravdu se našli ti, kdo se k tomu mohou kvalifikovaně vyjádřit. A tyto dvě instituce mají za úkol připravit svá odborná stanoviska. Oni sice nemají pravomoc, aby třeba pokud s něčím nesouhlasí, ten návrh, jak se říká, schodili ze stolu nebo mohli do toho zasáhnout, čili oni jsou skutečně jenom poradním orgánem, ale to, že připravují ta odborná stanoviska, napíšou k tomu nějaké připomínky, tak samozřejmě pak už to může mít vliv při rozhodování, ať už v Evropském parlamentu nebo v té radě. Takže to je tedy ten krok, který by měl svým způsobem i zabezpečit, aby opravdu ta legislativa měla i jakýsi feedback z té praxe, jestli je takto vhodná nebo není.
Já děkuji za představení i těchto dvou organizací, orgánů Evropské unie a řekněme si, že určitě je přínosné, že jsme si teď představili hlavní tedy instituce Evropské unie a z toho, co jsme si teď popsali, tak je při vzniku evropské legislativy zřejmé, že na tu finální podobu mají být jak členské státy, a to prostřednictvím svých ministrů, tak tedy občané Evropské unie prostřednictvím jimi zvoleného parlamentu s tím, že teď jste představil cesty, jak odborná veřejnost může ještě ten legislativní proces ovlivňovat. A tím si myslím, že jsme ty instituce v tuto chvíli, dá se říct, představili. Pojďme si trochu shrnout, co jsme v minulých devíti setkáních, kde máme to desáté, probírali. Probrali jsme vývoj společné zemědělské politiky od jejich počátku do současnosti, probrali jsme legislativu, jakou se řídí a jak ta legislativa vzniká. Kdybychom to chtěli nebo pokusili se to krátce shrnout, jak společná zemědělská politiku za její existenci nebo i současnou existenci hodnotit. Dá se vůbec hodnotit z pohledu nějakého celospolečenského? Převažovalo by, nebo myslíte si, že převažuje hodnocení spíše kladné nebo spíše kritické?
Tak na to vám nedám jednoznačnou odpověď, protože je to velmi, velmi složité. Musíme si uvědomit, že evropské zemědělství je velmi heterogenní. A pokud srovnáme podmínky, řekněme, v různých částech Evropy, ať už jsou to třeba severské oblasti, někde ve Švédsku, Finsku, naproti tomu podmínky někde ve Středomoří, podmínky v produkčních oblastech, které zde máme, na druhé straně podmínky v horských nebo podhorských oblastech. Víme, že zde máme různou strukturu zemědělství v jednotlivých členských státech, malé soukromě hospodařící zemědělce, na druhou stranu velké podniky a podobně. To znamená, že ty zájmy i potřeby zemědělců v různých oblastech, v různých zemědělských strukturách budou různé. Takže nemůžeme ani očekávat nějaký jednotný pohled, jednotný názor a ani tedy udělat nějaký jednoznačný úsudek, že zemědělská politika je jenom pozitivní ve všech případech, anebo zase jenom negativní. To je k tomu. Ale pokud bychom tedy měli provést nějakou rekapitulaci toho, co jsme zde probírali v těch minulých dílech, tak asi bychom mohli to shrnout následujícím způsobem. Jednak začínali jsme s tím, že vůbec společná zemědělská politika tady vznikla z toho důvodu, aby usnadnila život zemědělcům někdy na konci těch 50. let, na začátku 60. let minulého století v té, můžeme říct, ještě poválečné Evropě. No a Na počátcích se ta společná zemědělská politika orientovala z tohoto důvodu na podporu produkce s cílem tedy dosáhnout soběstačnosti a zbavit se závislosti na dovozu potravin. A můžeme říci, že to se podařilo skutečně a dokonce natolik, až že se zemědělská politika stala i obětí vlastního úspěchu. Tedy ta podpora produkce nakonec vedla až k těm přebytkům, co jsme zde také zmiňovali. Tudíž následující reformy, kterými zemědělská politika prošla, byla to McSherryho reforma, která nastartovala právě přechod od podpory cen k podpoře příjmů. Následující agenda 2000 potom reagovala na připravované rozšíření Evropské unie a také na potřebu strukturálních změn v zemědělství a hlavně ve venkovském prostoru. Takže tady už vidíme zase ten akcent i na tu multifunkční roli zemědělství. Následující Fischlerova reforma dávala potom zemědělcům vzkaz, budeme platit za chování zemědělců, tedy za dodržování určitých pravidel, nikoliv tedy jenom za výrobu. No a od roku 2013 tam je evidentní, že podpora příjmů je stále více spojována s environmentálními požadavky. No a v současné době je to tedy spíše orientace na výsledky než na pravidla. Ona, každá z těch reform byla svým způsobem kompromisní, protože, jak jsme si tady i řekli, ty zájmy zemědělců jsou různé, podmínky pro zemědělské podnikání jsou různé, takže vždycky to byl nějaký kompromis, který vyřešil momentální problémy, ale po určité době ten kompromis přestal fungovat a opět další reforma, která tedy se snažila řešit nově vzniklé problémy, byla znovu nějakým dalším kompromisem, který zde byl. Takže i z toho můžeme učinit závěr, že nějaké zafixování podmínek pro zemědělskou politiku do budoucna asi nemůžeme očekávat a že obdobným způsobem ta reakce na vývoj vždycky bude znamenat nějakou úpravu pravidel i v budoucnu.
Já vám moc děkuji za to několikaminutové shrnutí vlastně těch našich 10 dílů věnujících se historii a současnosti Evropské unie a společné zemědělské politiky. Když jsem kladl tu poslední otázku, tak je mi jasné, že nemůžeme najít obecný závěr nad tím. Je to zcela individuální, každého občana je to individuální názor a závěr, jestli tedy fungování Evropské unie a společné zemědělské politiky je více či méně přínosný. Já bych se v tuto chvíli zeptal vás na váš názor, na váš osobní názor jako občana České republiky a občana Evropské unie.
Tak ještě než odpovím, tak možná navážu to, čím jste začal. Samozřejmě musíme rozumět i tomu, že každý občan České republiky a Evropské unie může mít trošku jiný názor a jiný pohled. A je to i z toho důvodu, že pracujeme v různých pozicích a podobně a ta problematika se nás dotýká různým způsobem. Čili pokud žijeme v demokratické společnosti, je naprosto legitimní, že ty názory jsou různé, to je v pořádku. No a pokud tedy jde o můj osobní názor, tedy z pozice, řekněme, akademického pracovníka, tak samozřejmě myslím si, že projekt Evropské unie je skutečně projekt velmi výhodný pro všechny začleněné státy, což já pociťuji jako občan nejenom České republiky, ale i Evropské unie Už jenom tím, že pokud cestuji někam do zahraničí nebo do zemí, kde třeba není český zastupitelský úřad, tak mám tam určitou jistotu, že bych se v případě potíží mohl obrátit na nějaký zastupitelský úřad Evropské unie. To, proč shledávám projekt Evropské unie jako přínosný, jednak musíme si uvědomit, že evropská integrace, i když je svým způsobem specifická, ale rozhodně není jediná v tom globálním prostředí. Pokud se podíváme různě do světa, tak vidíme spoustu dalších integračních seskupeních, sice možná na jiné úrovni, ale to, co je spojuje, je tady snaha nějakým způsobem tady vytvořit určitý blok, který dokáže obstát v tom silném globálním konkurenčním prostředí. A když jsme se bavili o zemědělství, můžeme poukázat třeba na seskupení Mercosur. Ano, proč se tyto státy takto združily do určitého integračního seskupení, které například má také svoji právní subjektivitu? Ano, je to velmi významná síla zemědělských producentů v Jižní Americe, v Asii například združení ASEAN a podobně. Takže Evropská unie je sice specifická, ale rozhodně není jediná. A myslím si, že pro státy, jako je Česká republika, je členství v takovémto spolku důležité, protože i v dnešní době, kdy bohužel trošku odcházíme od, řekněme, nějakých pravidel a dodržování mezinárodního práva a spíše se uplatňuje pravidlo silnějšího, tak si nedokážu představit, jak by státy velikosti České republiky dokázaly samostatně obstát v tlaku, řekněme, těch velkých světových mocností, které samozřejmě jsou úplně v jiné pozici při řešení nějakých mezinárodních vztahů, ať už jsou to vztahy obchodní, politické a podobně. No a to, proč jsme se tady i zabývali určitou historií, platí to nejenom pro to zemědělství, ale pro všechny oblasti, protože ať už máme pohled na současné problémy Evropské unie nebo zemědělství jakýkoliv, tak si myslím, že je důležité, abychom znali i určitý historický vývoj, abychom dokázali identifikovat, proč vlastně ta současná situace je taková, jaká je. Protože nutno říci, málo kdy nám tady něco spadne z nebe. Všechno je důsledkem nějakého předchozího vývoje. A i z tohoto důvodu jsem se tady snažil říct ty hlavní důvody, proč vlastně zemědělská politika vznikla, proč se vyvíjela, jakým způsobem. Ať už si z toho vezme, kdo chce, nebo udělá, kdo chce, jaký chce závěr, ale měl by znát ta fakta, která tady byla a která stála za tím utvářením současného stavu. No a záměrně jsem chtěl zakončit právě i tou rolí evropských institucí, to znamená, kdo vytváří pravidla, která zde máme v Evropské unii. A jestliže jsme tady zmínili, že o tom, jestli nebo co bude platit, o tom rozhoduje ta Rada Evropské unie a Evropský parlament, tak rozhodně nemůžeme snést ze sebe odpovědnost za podobu současného stavu. Protože jednak my jako občané členského státu Evropské unie jsme zodpovědní za to, jaká momentálně existuje vláda v našem státě, takže volíme si představitele, kteří nás potom reprezentují v radě. Ale navíc, a to je, můžeme říci, nebo to prokazuje i ten princip demokracie, navíc si jako občané Evropské unie volíme i zástupce do Evropského parlamentu. Čili znovu se vracíme k tomu, proč tyto dvě instituce, protože ano, představme si, je to situace v každém státu, kde momentálně vládne tedy určitá strana nebo určité seskupení vládních stran a pak zde existuje opozice. Čili pak se dá předpokládat, že v rámci té Rady Evropské unie budou převládat názory, které vlastně reprezentuje ta vláda. Kdežto do Evropského parlamentu se vždycky dostanou zástupce i té, řekněme, současné opozice. Ne? Tudíž můžeme mít ten pocit, že tedy nejenom pohled té současné vlády, ale takové to široké spektrum názorů z daného státu je v tom Evropském parlamentu zastoupeno. Takže tím jsem tedy chtěl jenom na závěr říci, že skutečně i my jako občané členského státu Evropské unie tu finální podobu máme ve svých rukou.
Pane docente, já vám chci poděkovat za všechna fakta, která zde zazněla, i za váš osobní názor, který zazněl nyní v závěru 10. společného setkání a 10. vydání podcastu a videopodcastu na téma historie Evropské unie a společné zemědělské politiky. My se dnes vidíme s panem docentem Tomšíkem naposledy, ale naši sledující mohou očekávat ještě dvě další vydání, kde si pozvu jako hosta paní Anetu Zachovou, šéfredaktorku projektu Update Evropská unie. V tuto chvíli mi dovolte ještě jednou poděkovat občanovi České republiky a Evropské unie, docentovi Karlu Tomšíkovi, vědeckému pracovníkovi České zemědělské univerzity za všech uplynulých 10 setkání a přeju mu samé šikovné studenty na České zemědělské univerzity a ještě jednou moc děkujeme.
Já také moc krát děkuji za veškerá ta pozvání a věřím, že někdy v budoucnu bude příležitost se k nějakému podobnému tématu ještě vrátit.
Věřím, že určitě. Děkujeme za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.